Podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Dnes mám tu čest privítať v našej obývačke majstra písaného aj hovoreného slova, popredného slovenského spisovateľa, dramatika, scenáristu, textára, autora viac ako stovky kníh, vydavateľa, vysokoškolského pedagóga a priekopníka tvorivého písania na Slovensku, Daniela Heviera. Som veľmi rada, že ste ako dlhoročný Petržalčan a milovník Petržalky prijali moje pozvanie do našej obývačky. Vítajte.
Dobrý deň. Teším sa.
Pán Hevier, ja som vymenovala asi všetky vaše funkcie, o ktorých sa bežný smrteľník dočíta buď na internete alebo v knihách, ale keby ste mohli vy sám zhrnúť, kto je to Daniel Hevier, čo by ste povedali?
Ja som si dával na Facebook aj takú charakteristiku, že povolanie Hevier, takže v tom je obsiahnuté aj to, že som nejaký kreatívec a treba aj umelec. Okrem teda tej literárnej činnosti sa venujem aj hudbe, aj ako hráč, hudobník, alebo maliarstvu, výtvarnému umeniu. No a keďže sme aj na pôde tejto školy, tak som aj taký učiteľ. Učím na rôznych typoch škôl a učím aj učiteľov, ale najviac zo všetkého sa učím sám seba.
Stretávame sa v marci, ktorý je dlhé roky považovaný za mesiac knihy, aj keď ja som sa dočítala, že vás toto slovné spojenie priam irituje a že teda pochopiteľne pre vás je mesiac knihy celý rok.
To má taký prozaický dôvod, lebo po tom veľkonočnom búme, keď sa knihy kupovali a ešte teda aj za minulého režimu, tak na jar, ako začali záhrady a už vychádzky do prírody, tak ľudia prestali chodiť do knihkupectiev a vtedy vymysleli teda kompetentní toto, že začneme to tak oživovať tým marcom, mesiacom knihy. Takže sa to uchovalo do dnešných dní. Ale ja si spomínam na jeden taký aforizmus Dušana Radoviča, že skončil mesiac knihy, začína 11 mesiacov televízie, počítačov, sociálnych sietí, Netflixu a ďalších, teda iných médií, ako je kniha.
No vy ste dlhoročným Petržalčanom. Ako dlho už žijete v Petržalke?
Ja som do Petržalky začal chodiť ešte skôr, než som sa tu začal žiť. A keď som si tak robil takú inventúru v spomienkach, tak niekedy v 60. rokoch, v 66. som sem chodil s bratrancami na kúpalisko Matadorku, ktoré bolo teda v Petržalke a je. A potom som mal Petržalku spojenú s takou nepríjemnou činnosťou na vysokej škole. Všetci vysokoškoláci sme sem chodili na vojenskú prípravu, na vojenskú katedru. To už boli 70. roky. Ešte bola stará Petržalka samozrejme a tu som chodil 2 roky. Myslím, že to bola Zadunajská, tuším, ulica. No a potom už sme sa medzi prvými nasťahovali, keď sme sa so ženou zobrali. A to je už vyše 42 rokov.
Takže vy si spomínate ešte aj na tú predošlú pôvodnú Petržalku, ešte keď bola viac vidiekom a boli tu marhulové sady a rodinné domy.
Keď boli ešte dvory, naozaj dvory a lúky boli lúky a háje boli háje, dnes sú to iba názvy sídlisk.
No vy ste v jednom rozhovore pre naše noviny povedali, dovolím si citovať, Bratislavu mám rád, napokon je to moje rodisko, ale Petržalku mám radšej. Čím to je, že si vás Petržalka takto získala?
No asi tým, že my sme boli medzi tými prvými osadníkmi, čo tu zabývavali, keď tu chodili Tatrovky a my sme sa na takých starých buginách, a to nebolo len, že na bugine, to ste si museli krvopotne získavať z tretej ruky, lebo to bol nedostatkový tovar všetko. Takže sme sa po týchto prašných a blatistých cestách ešte tak tmolili a vlastne sme tu začínali všetci, Vašo Patejdl tu býval, Rišo Miller, všetci tu bývali, potom sa pomaličky niektorí odsťahovávali, my sme tu so ženou a s deťmi ostali. No a je to spojené s našou mladosťou, boli sme mladí rodičia, deti nám pribúdali, najprv sme bývali vo Vsišti, v Garsonke, na Blagojevovej ulici, na 12. poschodí. A potom sme teda dostali trojizbový byt, čo sa nám zdalo vtedy, že keby sme nastúpili na nejaké veľké futbalové ihrisko, taký veľký byt. Dneska nám už aj ten sme mali. Ale už sme tam ostali a deti pribúdali a my sme tu starli.
No ale o Petržalke sa nezvyknú väčšinou písať básne, vy ste výnimkou. Často sa o nej hovorí neslavne známa betonová džungľa alebo králikáreň. Keby ste teraz mohli vymyslieť nejaké básnické prirovnanie pre túto aktuálnu Petržalku, tak aké by to bolo?
Ja sa vehementne vždy púšťam do obrany k Petržalky, pretože človek, ktorý povie, že je to betonová džungľa alebo králikáreň, ten tu asi nebol, lebo Petržalka je jedno živé, krásne, zelené mesto. A teraz nám to trošku kazí tá električka, ale to sa za chvíľu zabudne, keď bude premávať, takže znova to bude krásne. A mám tu všetko, čo potrebujem k životu. Do Veľkej Bratislavy chodím iba keď musím. Mám tu už aj knihkupectvo, aj pošty, banky, takže nechodím často do Bratislavy. A naozaj ľudia si už skultivovali sídliska. My sami máme pred domom takú už teraz takú majestátnu figu, ktorú sme si zasadili so ženou a už rodí ovocie a ľudia si z nej otrhajú, keď chodia okolo. Takže deti nám tu vyrástli ako vo svojom rodnom meste. A je to tu krásne, také útulné. Je to veľké mesto, ale nie až také neľudské ako nejaké veľké svetové metropoly. Takže ja sa tu cítim dobre a hoci sme mali možnosť sa presťahovať a ešte stále občas aj tak koketujeme, že či by sme predsa len nemohli odísť, tak si myslím, že tu už zakotvíme až teda do tej poslednej chvíle.
Ja teda musím s vami súhlasiť, že naozaj Petržalka nie je betonová džungľa. Predsa len v lani sme si pripomenuli 50 rokov od vzniku nového sídliska. Možno, že vtedy na začiatku, keď sa začalo stavať, tak naozaj tou betonovou džungľou bola, pretože sa tie stromy ešte len vysadili, ale oni teraz narástli a je to tu naozaj krásne zelené, nehovoriac o lužných lesoch, ktoré tu máme. No, možno málo kto vie, že vy ste síce rodený Bratislavčan, ale svoje detstvo aj čas mladosti ste strávili v Prievidzi na Hornej Nitre. Ako si spomínate na toto obdobie?
Pekne ste to povedali, že som Bratislavčan, ale vtedy bola situácia s bytmi skoro taká ako dneska, takže mladí ľudia, moji rodičia utekali. Prievidza sa vtedy rozvíjala ako banické mesto. Mama pochádza od Prievidze, tak sme sa vrátili do jej rodného kraja. A tak som vlastne vyrastal v takom trojuholníku, že Prievidza, také malé mesto, mestečko. A malá Lihvodka, to bola dedina. A Veľká Bratislava, kam som chodil každú chvíľu. Najprv za detkom, za bratrancami, za rodinou, za tetkami. A potom už keď som chodil na strednú školu v Prievidzi, tak som si robil také výjazdy po redakciách, po vydavateľstvách, po kaviarniach. Do tej umeleckej bohémy som zapadal. A takže keď som sa potom vrátil na vysokú školu, tak už som tu mal všetko pripravené, zázemie, už som tu mal kde nocovať, už som tu mal kamarátov, priateľov, kolegov a tak som sa vlastne plynule presúval medzi týmito troma štáciami.
Každý, kto sleduje váš profil na sociálnych sieťach, si všimne, že Petržalka je pre vás naozaj veľkou inšpiráciou, čo sa tvorby týka. A mám na mysli prechádzky, na ktorých si zaznamenávate rôzne postrehy z Petržalky do tzv. Pešieho záznamníka. A keby ste to tak mohli zhodnotiť, že sú tam skôr tie pozitívne veci alebo negatívne veci, ktoré si všímate na Petržalke?
Asi tie pozitívne, lebo vidím niečo pekné, alebo aj také, čo sa nezdá, že to je nejaké krásne, nejakú puklinu alebo chodník s nejakými ryhami a prasklinami a ja v tom vidím nejakú kvetinu alebo postavu alebo vtáka. Takže ja si to fotím, napíšem k tomu také básničky štvorveršové a už som vydal jednu knižku a ľudia mi teraz píšu, že či bude ďalší zápisník, záznamník, či bude ďalšie pokračovanie, tak zrejme tohto roku ešte vydám ďalšie nové nové zase prírastky.
Je vôbec niečo, aspoň jedna vec, čo vám na Petržalke prekáža a možno by ste zmenili k lepšiemu do budúcna?
A tak určite, veď ja nie som zase nejaký Rojko a taký sentimentalista, že som uviazol niekde iba v krásnych spomienkach, tak je tu samozrejme veľa vecí nedoriešených a možno sú to aj medziľudské vzťahy, že bývate s niekým možno aj viacero rokov a v podstate o tých ľuďoch nič neviete, že je tu problém s parkoviskom, s parkovaním. Idem večer, sa vraciam o 11:00, auto má, už nemám kde pomaly zaparkovať, hoci som teda rezident a mám ako nárok tu bývať. Vôbec parkovanie to nie je len problém Petržalky, ale vôbec Bratislavy. No a keby tu neboli nejaké tie veľké premietacie sály, tak v podstate tie malé kínečka, do ktorých sme chodili, také tie klubové, tak tie pomaly strácajú. Ale občas chodím aj na nejaký koncert priamo v Petržalke a to súvisí s tým, že som hudobník. Onedlho budem hrať v Zrkadláku, teda za zrkadlom, so skupinou Prešporok, kde si zahrám ako prvýkrát s kapelou, nie už iba ako solista, a bude tam teda program a prezentácia ich nového CDčka. Na to sa veľmi teším.
Okrem knihy vašou láskou aj oblasť školstva. Sám o sebe hovoríte, že ste celoživotný učiteľ, takzvaný učižiak. Vy však žiakov na školách vzdelávate inou formou, takou interaktívnou, radostnou. Asi viacerí žiaci, ktorí už boli s vami na hodinách, by im mohli zavidieť. Prečo ste sa vybrali práve touto cestou vzdelávania?
No ja som z rodiny, kde mama bola učiteľka, tak to bol dosť odstrašujúci prípad. A príklad, aby som nikdy v živote nechcel byť učiteľom, ale celoživotne vlastne sa stretávam so žiakmi, so študentami, s učiteľmi, so školníkmi, s riaditeľkami a som v tom prostredí školskom po telocvičniach, na besedách, takže tej školy som sa nezbavil. A vždy sa tam usilujem aj na tých besedách, hoci robím aj všelijaké show a všelijaké kúsky, aj repujem a takéto srandičky, tak vždy sa usilujem dať aspoň niekomu z tých 300 žiakov niečo, nejaké posmelenie alebo impuls, že pozrite sa, ja som bol taký ako vy a vy môžete byť tiež taký ako ja, keď budete dospeli, tiež môžete niečo chcieť dokázať. No a to učenie, mám veľmi dobrú pamäť, takže veľmi presne viem, čo mňa nebavilo v škole, čo nebaviť dnešné deti a usilujem sa im to tak priblížiť. Deti to majú ľahšie a zároveň aj ťažšie, majú všelijaké lákadlá, technológie, ale ja často prídem do triedy a poviem mobily na lavice a teraz oni, že čo, teraz nám ich zhabe. A to by sa mi zdalo také ponižujúce. Ja poviem, budeme pracovať s technológiami, lebo za chvíľu pôjdeme na Mars. A na Marse vám nebude treba vedľajšia veta prísudková, ale zručnosť na technológie a zároveň iné zručnosti, ktoré technológie zase kradnú. Aj to treba povedať. Takže tak sa nejako usilujem od nich veľa učiť a niečo im aj dať, to, čo si myslím, že hádam, ja viem.
Vy ste nahliadli trošku aj do útrob nášho petržalského školstva. V roku 2021 ste boli zvolení do školskej komisie miestneho zastupiteľstva ako neposlanec. Čo ste sa počas svojho pôsobenia dozvedeli? Mám na mysli konkrétne základné a materské školy.
Tak toto je nejaká odborná už debata, ale ja som tam vlastne ani moc nechodil. Jednak bol COVID, tak som mal ospravedlenie, ale s úctou som sledoval tú prácu poslanca, lebo naozaj, že rozprávali sa o každom metrom štvorcovom pomaličky a zvažovali, komu čo dať, komu ako podporiť, alebo koho ešte trošku usmerniť. Ale ja mám takú naozaj praktickú skúsenosť, lebo hádam som bol na všetkých petržalských školách už, aj na základných, aj na stredných. Škôlkam sa vyhýbam, to je veľmi krehký materiál pre mňa. Tie malé deti, tie potrebujú nejakých klavnov skôr alebo nejaké zvieratka. Ale chodím po školách a všade sa dozvedám aj krásne veci, aj tie problémy. A teda posilňujem aj kolegov učiteľov, aby to vydržali, pretože naša misia má zmysel.
A si spomeniete, ktoré konkrétne školy ste navštívili v Petržalke?
Všetky. No, tak tie slávnejšie Narnia, Gercenová, Prokofievová, čo je ešte? Povedzte mi školu a ja vám poviem, že som tam bol.
No, máme až 11 základných škôl, takže
no, tak.
Je ich dosť.
A už chodím tak opakovane, že už chodím po niekoľkých rokoch, takže už je tam nová generácia aj žiakov, aj učiteľov, tak nemám to tak, že jednu školu vybavím a potom už doživotne sa o nich nezaujímam.
A je to tak, že sami pani riaditeľky alebo pani učiteľky vás iniciatívne volajú na školu, že príďte, naučte niečo naše deti, ukážte im niečo?
Väčšinou je to tak, že už keď teda idem, tak nemám jednu triedu, pretože to by bol trošku taký luxus, ale že si vyžiadam aspoň, aby tam bolo 100-200 detí, aby som čo najväčší zásah dal tým deťom a teda im niečo povedal. Je to aj s pesničkami, aj s takým rozprávaním, aj s nejakými takými aktivitami, takými bláznivými. No a tak sa nejako navzájom obohacujeme.
A vy búrate mýty o tom, že Petržalka je kolískou slovenského repu. Už ste to v podstate aj načrtli, že vy so žiakmi na hodinách repujete a tvrdíte, že prvými repermi na Slovensku boli Štúrovci. Ako to teda je?
Áno, rep, ako vieme, je taká orálna forma. Je tam rytmus, nemyslím teda rytmus sa s veľkým R, aj ten tam je, ale je tam prítomný rytmus a to je spojené aj s poéziou, aj s ľudovou poéziou. A vlastne aj štúrovskí básnici, Jan Boto, alebo Janko Král, alebo Chalúbka, oni vlastne tie básne najprv repovali alebo hovorili nahlas a potom ich sa až zapisovalo, takže oni ich najprv vychodili, napríklad Jambo to bol zememerač a viem si ho predstaviť, ako kráčal a vymeriaval tú krajinu, tak do toho si teraz stojí, mohyla, na mohyle, zlá chvíľa. Keď to takto začnem žiakom repovať, tak hneď akože, však to nie je až také blbé, ak si myslíme, že je to nuda. Takže sú takí potom nachylnejší brať aj túto poéziu takú školskú, povinnú.
Už ste spomenuli, že dnešní mladí ľudia a deti majú množstvo technologických vymožeností. A v dobe internetu existuje najmä medzi staršou generáciou taký všeobecný úzus, že deti a mladí knihy vôbec nečítajú. Aký názor na to máte vy zo svojich skúseností a zo svojho pozorovania, keď chodíte po školách?
Dva mýty fungujú, ktoré ja neustále vyvraciam, že vola, kedy sa čítalo ako strašne veľa a nečítalo sa. Ja som teda vyrastal v 60. rokoch, keď televízia bola iba v plienkach, všetky ostatné technológie neboli, na najvyš kino. A vtedy tie z tej triedy čítali 5, 6, medzi nimi ja. A to ostáva dodnes. Čiže prídem do triedy, pozriem sa a vidím tých 5-6, ktorí čítajú a ostatní čítajú, ale iné veci. Čítajú možno ušami, nejaké podcasty, čítajú sociálne siete, TikToky a tak ďalej, čítajú SMSky, pozerajú seriály, to sú v podstate také knihy, ktoré sa prežívajú, hrajú hry, to sú tiež príbehy. Takže dnešné deti čítajú rovnako, ako sme čítali my.
Petržalka sa môže pochváliť niekoľkými pobočkami miestnej knižnice. Vy ste spomenuli, že tu máte to svoje knihkupectvo, teda asi skôr uprednostňujete to pred knižnicou. Je to tak, že dávate teda prednosť knihkupectvám pred knižnicami?
Už áno, pretože ja som voľakedy strávil detstvo v knižniciach. Aj tu v Petržalských knižniciach som chodieval, mal som tam aj workshopy, aj besedy, tuším na Vavilovovej, ak sa to volá stále tak. A Nakoniec aj na Prokofievovej máme pobočku, kde som bol párkrát. Moja žena tam chodí. Ale ja nemôžem chodiť do knižnice, lebo ja potom tie knihy nevraciam. A keď mi už príde 56. upomienka, nie, že by som ju nechcel vrátiť, tú knihu, ale neviem ju nájsť, napríklad, lebo zapadne medzi tisícky ďalších kníh, ktoré máme v byte. A keďže kniha sa nedá privolať ako mobil, že prezvoň ma, to by ešte mohli vymyslieť títo ľudia, že stratíte knihu v knižnici a teraz si zaťukáte a ona sa vám ozve, že kde, v ktorom kúte je. Takže nechodím do knižnic práve kvôli tomuto. A potom ja tú knihu potrebujem, ja do nej čmáram, kreslím, ja si tam počiarkujem veci, ja to berem ako taký študijný materiál, takže ja musím mať tú knihu doma.
Máte teraz aj rozbehnuté nejaké projekty, či už v školách, alebo možno nejaké, pripravujete nejaké texty, piesne?
Ja už mám takú úchylku, alebo skôr zlozvyk, že rozbieham veľmi veľa projektov, možno niekedy je to vyše 20 a potom už len dúfam, že sa mi niektoré podarí aj dokončiť. Aj momentálne mám niekoľko, vyše 10 projektov, ktoré sú v rôznom štádiu takej spolupráce. Jeden som začal včera, som sa stretol so študentami jednej školy, ktorí majú taký tím, ktorý sa volá, to hada môžem povedať, Hexadron. Vyhrali Lego Lígu a ja som si povedal, že ja týchto mladých ľudí musím zapojiť do toho, aby sme spolu menili školstvo, takže s nimi robím jeden projekt. Teraz robíme nejaké spojenie s technológiami, s kreatívnym vôbec myslením, prežívaním. Zhromažďujem okolo seba študentov, ktorí by spolu so mnou mali napísať svoju vlastnú učebnicu. Čiže takú učebnicu, ktorú napíšu žiaci alebo študenti svojim rovesníkom. Dospelým do toho nebudú kafrať. A takýchto projektov mám veľmi veľa.
Tak budem držať palce, aby sa vám všetky podarilo úspešne dotiahnuť do konca. No a na záver, dajte našim divákom a poslucháčom nejaké tipy na dobré, kvalitné čítanie. Hovoríte, že doma máte stovky kníh. Čo máte aktuálne tak rozčítané, čo vás zaujalo?
Súvisí to s jedným môjim projektom, ktorý sa týka, možno budete prekvapená, letu na Mars, lebo z dobre informovaných kruhov viem, že v najbližších rokoch sa dostane človek na Mars. Ja chcem byť pri tom, aj keď nie osobne, ale pri tej výchove a vzdelávaní detí, ktorí už to budú brať normálne, že ľudstvo vycestuje na Mars. Takže čítam rôzne knihy o tejto planéte a čítam jeden taký zaujímavý dvojživotopis, ktorý sa volá, že Vesmírny kouboj. A to je práve o tých dvoch vizionároch, o Muskovi a Bezosovi, ktorí začali prví ako súkromníci, miliardári, vlastne stavať kozmické lode a chcú sa dostať teda do vesmíru. No a veľmi ma to zaujíma, pretože zase je to síce o raketách, ale nachádzam tam veľa inšpirácie aj pre moje vlastné fantasy alebo sci-fi, ktoré píšem, alebo aj pre vzdelávanie, pretože keď naozaj to bude takou bežnou súčasťou našich životov, vesmír, tak zase to naše vzdelávanie bude musieť ísť úplne inou cestou, ako ide doteraz.
Keď vás tak počúvam, tak koľko hodín denne zhruba vy strávite nad čítaním kníh?
No, menej ako by som chcel, pretože ja mám taký úzus, že musím 8 hodín spať, nech by sa dialo čokoľvek. Čiže na úkor spánku nie, ostáva mi potom čo 16 hodín. Z toho som 5 hodín na sociálnych sieťach, na všetkých. Niečo, tá prechádzka, peší záznamník, niečo jedenie, tak a stretnutia, rokovania, návštevy, besedy. Takže niekedy mi naozaj ostane, že čítam cesto vo výťahu, alebo u lekára, alebo doma vo vani, alebo pri raňajkách, alebo večeri, čo moja žena nevidí rada, keď jem a zároveň čítam. Alebo pri sledovaní filmu, tak zároveň aj čítam. To sú všetko zlozvyky, nie aby ste ma napodobňovali. Takže čítam menej, ale stále mám tú potrebu takú, aby som stále čítal, lebo sa cítim potom, že mám taký abstinenčný príznak, že som už 2 dni nečítal napríklad.
Tak máte to naozaj pekne podelené a rozkuskované počas toho dňa. No, určite ste inšpiráciou pre mnohých. Ja vám veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor. Verím, že sa ešte niekedy uvidíme a teda nie len na pôde tohto štúdia, ale možno aj v nejakej dlhodobejšej spolupráci.
Veľmi sa teším a ďakujem vám za toto krásne pozvanie.
Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.